генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Має виснови зроблені правильно», – резко перебила його шановна міс. «По-перше, йой пропоновував замуж по нашим загадя і по своїм жаданні завербований нами агент Ігор Виноградов. Гэта чалавек з вялікай будучыняй і ў нас, і ў сябе ў СССР. Ён чалавек з дзвюмя будучынямі, уяўляеце, з дзвюмя, адна ў ЗША, другая ў СССР. І зараз ён багаты і самы прэстыжны жэніх. Высокі, прыгожы, інтэлігентны, спартыўны, адным словам, бездакорны генетычны матэрыял. У яго ёсць кватэра ў Мінску, машына, грошы. І адмовіцца ад такога жаніха на карысць нейкага калгаснага галадранца аніводная савецкая дзеўка не зможа. Ды і не толькі савецкая». Пасля гэтых слоў шаноўная міс гестапа на хвілінку замаўчала і ўздыхнула так, што ўсім стала ясна, пра якую несавецкую жанчыну яна толькі што абмовілася. «Ох, якія яны бываюць гарачыя, тыя ўладальніцы халодных вачэй». Уздыхнувши еще раз, яна поправила спадницу, пінжак і гальштук і протягувала дзяліцца своїми висновами далей. Дык вось, гэта доказує, що Ірина Сакович – советская разведчица. Яна вельми професійно розкрутила нашого агента Ігора Виноградова, і калі ён подлив ёй адмысловые кропельки, вельми спритно подмянила бокалы. Что яна выведала у яго, покуль ён був под уздеянням тих кропелек, одному Богу вядома. Бо тыя кропелькі – звышсакрэтны препарат, які аслабляе ў чалавека волю. Гэта пацвярджае, што ў яе багаты досвед і добрая разведвальная падрыхтоўка. І калі з самім Андрэем Гудзеем яшчэ не ўсё зразумела, чый ён, хто ён і з чайго семя, з якога роду племені, так бы мовіць, то з Ірынай Сакович усё ясна, як Божы дзень. Яна дасвечаная савецкая разведчыца, якая… прыстаўлена савецкімі спецслужбамі сачыць за Андрэем. «Гэта адзіны доказ, ці ёсць яшчэ?» – пацікавіўся Крыс. «У нашай працы аднаго факта мала для пабудовы цвёрдай высновы». «Ёсць такі факт, важны і неабвержны», – адчаканіла бландзінка, невядома для чаго пафарбаваная на бела. Ірына Сакович не аднойчы сустракалася з вельмі таленавітым савецкім агентам новага пакалення Сергеем Брынчалам. Хіба што для атрымання звыштайных інструкцый непасрэдна з Крамля. Апошні раз такая сустрэча адбывалася ў студэнцкім інтэрнаце Сакович. І калі іншыя студэнты, сярод якіх быў і наш інфарматар, выпадкова зайшлі ў той пакой, то Брынчала ледзьве не пастраляў іх з пісталета. Вось наколькі сакрэтная была гэта сустрэча Сакович з Брынчалам. То гэта пацвярджае тады, што сам Андрэй Гудзей не савецкі шпіёнчык, а наш чалавек, з энтузіязмам выкрыкнуў Джэк. Яму нарэшце ўдалося вырваць палец з палону пляшкі. І не тое, што яму перашкаджала тая пляшка на пальцы. Не, з ёй Джэк мог спакойна суіснаваць хоць вечна. Просто з закаркаванага пальцам рыльца не было аніякай можлівості высмактаць хоць кроплю віскі. Хоць смакчы яго пад ціскам 100 атмасфер на міліметр квадратны, ўсё адно не высмакчыш, як ісціну з пальца. А зараз то ўсё стало на свае месцы. «На падставе чаго ты зрабіў такія цікавыя высновы?» – уважліва прислухаўся да яго думкі Крыс. Крыс, хоць і не любіў Джэка, як верны сабака чужога кота, але ўжо не аднойчы пераконваўся, што высновы старога разведчыка яшчэ той старой ваеннай разведшколы носяць даволі лагічны характар. І таму, пераадольваючы непрыязнасць да самога прадстаўніка той разведшколы, усё ж прыслухоўваўся, каб пасля ў належны час выдаваць яго высновы за свае. І зараз, можа, больш уважліва слухаў старога выпівоху, чым той пракляты відэазапіс глядзеў. А глядзеў ён яго некалькі разоў і, ой, як уважліва, на памяць помніць кожнае слова і кожны вобраз. Ну, калі б ён быў савецкі шпіён, то навошта саветам прыстаўляць да яго свайго агента ў вобразе гэтай калгасніцы Ірыны Сакович, патлумачыў Джэк сваю выснову. Каб нас яшчэ больш заблытаць, патлумачыла і сваю версію шаноўная міс. Советы любяць рабіць і двуххадоўкі, і троххадоўкі, таму настойваю на распрацоўкі некалькіх варыянтаў. Распрацаваць можна, толькі ці ёсць на гэта рэсурсы? Ёсць, супакою прысутных Джордж. Я ўжо абгаварыў сітуацыю з патрэбнымі людзьмі, і яны лічаць недапушчальным правал у гэтай аперацыі, таму грошы будуць абавязкова. Вось і добра, працягвала жанчына. Мы мусім зараз раздзяліць дзейнасць на дзве аперацыі. Працягваць аперацыю G і распрацаваць новую аперацыю, якая будзе называцца сперматазоіды. У другой аперацыі мы займемся пошукамі тых нашых агентаў, якія нарадзіліся ў Беларусі з генетычнага матэрыялу нашых славутых разведчыкаў. «Давайце абмяркуем вашы прапановы па парадку», – прапанаваў Крыс. «Пачнём з прапаноў па аперацыі G. У гэтай аперацыі шмат пытальнікаў». А трэба шукаць клічнікі або хоць коскі. Мы мусім наладзіць татальны нагляд за Альфонсам Шляйхерам і яго жонкай Зінаідай Карыцкай. Я перакананая, што Карыцкая таксама кадравы разведчык. Мы ўжо маем звесткі з Беларусі пра тое, што яна ўцерлася ў давер да малюткі Чарлі. І, праўдападобна, яны нават былі каханкамі. Савецкія разведчыцы вельмі спрытна ўмеюць спакушаць мужчын. У гэтым яны профі. І пасля сустрэч кожную пятніцу з малюткам Чарлі Карыцкая сустракалася з савецкім шпіёнам-фатографам кожны панядзелак. Паўтараю, кожны панядзелак як па гадзінніку. Як вы думаеце, для чаго? Я ўпэўнена, што для таго, каб перадаваць тую інфармацыю, якую яна выцягнула з малюткі Чарлі. «Усё зрастаецца», – прастагнаў Крыс. «Гэта падобна на праўду. Вось ён, твой малютка Чарлі, Джэк. Вось ён, малютка Чарлі, якога ты расхвальваеш. А вось за Чарлі я кожнаму пашчу парву і вушы нацягну на азадак», – крыкнуў раззлаваны Джэк. «Мы слухаем галаслоўнае трызненне неаб'езджанай бабы і мусім у гэта верыць? Мусім кідаць цень падазрэнняў на самаго малютку Чарлі? Вы яшчэ маладая, міс, і не ведаеце, што ў нас, старых разведчыкаў, ёсць кодэкс гонару». Мы не прадаём сваіх, нават за грошы, але вам, маладым неданоскам, гэтага не зразумець. Стары разведчык так разышоўся, што нечакана адчуў мужчынскую узбуджанасць, якая неаднаразова наведвала яго падчас жорсткіх спрэчак, прыпраўленых добрай порцыяй Джэка Дэніелса. Таму паспяшаўся замоўкнуць і прысесці. «Супакойцеся, Джэк!» Ветліва павярнулася да яго неаб'езджаная баба, уважлівы позірак якой не прапусціў прычын збянтэжанасці апанента. І тыя прычыны яна аднесла на свой адрас і глянула старому разведчыку прама ў вочы. У яго пачырванелыя, стомленыя, падпухлыя вочы сваімі маленькімі і халоднымі, як у рыбы вачамі, як у той рыбы, якая ўжо пасмажаная і з'едзеная, адна галава валяецца ў кацінай місцы. І гэтыя маленькія халодныя вочы залазілі прама ў мазгі Джэка і рабілі там, што хацелі, нават рэчы непрыстойныя. «Мы шануем ваш досвед, вашае служэнне радзіме і вашы пачуцці да сяброў», – ціснула яна на тыя мазгі. «Толькі вы, як стары і дасведчаны разведчык, мусіце глянуць у вочы фактам. Чарлі сустракаўся з Карыцкай кожную пятніцу. Чаму?» Бо калі б яны былі проста каханкамі, то сустракаліся б у розныя дні, а так толькі ў пятніцу. А гэта таму, што Чарлі за яе сексуальныя паслугі здаваў звесткі за ўвесь тыдзень адразу. І каго ён завербаваў, і якія інструкцыі прыходзілі з цэнтра, усё астатняе здаваў. Джэк знясілена апусціў сівую галаву, адлюстраваўшы халодны і пранізлівы позірк сваёй суразмоўніцы чырвонай лысінай. Яму зараз так забалела ў грудзях з левага боку, што і маладая медсястра не дапамагла б, і дзве маладыя медсястры не дапамаглі б, і нават пра віскі забыўся. А аднаго разу ў хаце гэтай Карыцкай адбылася тайная сустрэча нашага малюткі Чарлі з самым фатографам. І гэтая інфармацыя дакладная і правераная, працягвала дабіваць яго міс. І пасля гэтай сустрэчы і малютка Чарлі, і фатограф прапалі як здані на раніцы. І хутчэй за ўсё сляды Чарлі зараз трэба шукаць у Маскве. Вось туды на яго пошукі мы кінулі самыя інтэлектуальныя нашыя сілы.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».